Elämä Jumalan kanssa on hyvin mielenkiintoista. Mä en tiedä, mikä on tänä iltana tuonut sut tähän tilaisuuteen, mikä sun tausta on ja minkälaisessa elämänvaiheessa sä olet, mutta elämä Jumalan kanssa on äärimmäisen mielenkiintoista. Se on vaihderikasta, siihen mahtuu monenlaisia asioita ja ennen kaikkea se on suuri seikkailu. Se on jotain, josta ei voi tänään sanoa ihan tarkkaan, että mitä tulevat vuodet tuovat. Jos elää Jumalan kanssa lähellä Jumalaa, kuunnellen häntä, niin se on parasta, mitä sulle voi tapahtua. Minulla on ollut aika mielenkiintoinen 2 viikkoa. Viime viikolla oltiin Kai Kaasalaisen kanssa, nousepas Kai ylös, Kaitsu, hieno ystävä. Oltiin Brysselissä Euroopan parlamentin rukousaamiaisella. 320 ihmistä oli siellä mukana, osallistu päättäjiä Euroopan huipulta. Rukoiltiin johdatusta, siunausta tähän vaikeaan aikaan, joka Euroopalla on. Euroopan parlamentin presidentti Josef Buzek sanoi, Euroopalla ei ole rahakriisiä, Euroopalla on moraalin ja arvojen rappeutumisen kriisi. Hän sanoi, että ei ole mitään muuta tietä ulos tästä kuin, että Eurooppa löytää kristilliset juurensa uudestaan. Vahva puhe, huikea puhe. No, sieltä tultiin tänne kotimaahan, erilaisia juttuja täällä. Sitten lensin taas tuonne Eestin puolelle, olin siellä Eestin parlamentin rukousaamiaisella viime keskiviikkoaamuna. Siellä oli 120 ihmistä, joista noin reilu 30 oli Eestin parlamentista. Ajattelen maa, joka vielä 20 vuotta sitten oli Neuvostoliiton Venäjän vallan alla. Nyt tuo maa järjestää omassa parlamentissaan rukousaamiaisen. Elämä on mielenkiintoista Jeesuksen kanssa. No, eilen illalla olin köyhien ystävien joulujuhlassa. Oli mahtava. Siellä oli pöytä katettu kaikilla, mitä oli kaupasta yli jäänyt. Oh, se oli niin hieno. Ajattelin, että on tämä mielenkiintoista elämää. Siellä näiden ihmisten kanssa, joilta on viety arvokkuus, viety elämän sellaiset ylellisyydet kuin jokapäiväinen leipä, saada olla siellä. Ja arvatkaa, mikä yhdistää näitä kaikkia asioita. Jeesus. Jeesus. Aina sama sanoma. Jeesus on tulevaisuus. Jeesus on toivo. No, tänä aamuna, kun elämä on niin mielenkiintoista. Tänä aamuna olen ollut alle 30-vuotiaiden kanssa rukoilemassa koko päivä. Jessin kanssa aamulla lähdettiin sinne ja minut oli kutsuttu sinne edustamaan vanhempaa sukupolvea. Minä ajattelin, että tämä on vääjäämätöntä. Aika käy, ukko vanhenee, sille ei voi mitään. Ja minulta oli tilattu semmoinen puheenvuoro, kun mitä haluaisin siirtää nuoremmalle sukupolvelle. Auts. Se on hyvä, että kelpaa edes näihin tilaisuuksiin. Tästäpä sain sitten kimmokkeen myös tähän iltaan. Mietin oikein sitä, että minkälainen on sellainen elämä, joka kannattaa siirtää tuleville sukupolville? Minkälainen on semmoinen elämä, jota muiden kannattaisi seurata? Ja se on ainakin yksi asia. Se on elämä, jota ei ole eletty itselle. Se on elämä, jota ei ole eletty itselle ja itsekkäästi. On joitakin sellaisia asioita, joita tänä iltana haluan piirtää eteenne. Ja yksi niistä on se, että koko tämä elämä, kun Jumala kutsuu meitä, niin kuin minua, niin kuin Mikiä, minua 12-vuotiaana, antamaan elämäni hänelle. Kuinka moni on tullut täällä Jeesuksen luo alle 15-vuotiaana? Oh, miten moni. Kuinka moni on tullut alle 20 ja 15 siinä välissä? 1, 2, 3, 4, 5. Kuinka moni on tullut siitä ylöspäin? No, mitä te muut sitten olette? Meillä tuleekin herätyskokous. Se oli vitsi. Joo. Niin. Tämä menee sillä tavalla, että Jumala, kun katsoo sun elämää, niin hän on varannut sulle huikean elämän. Hän on varannut sellaisen elämän, joka on täynnä käänteitä, täynnä monenlaisia mutkia, monenlaisia suoria, monenlaista vaihtuvuutta. Sanoma pysyy samana, mutta mutkat ja asiat yleensä siellä ovat hyvin vaihtelevia. Hän on valinnut sun elämälle sellaisen suunnitelman, sellaisen päämäärän, että kun sitten, jos Herra niin hyväksi näkee, että vuotemme ovat pitkät, ja saamme elää pitkän elämän, voimme siellä saada vielä kutsuja nuorten tilaisuuksiin. Semmoisen elämän, jossa he haluavat kuulla meidän tarinamme. Jossa heitä kiinnostaa se, miten me olemme eläneet. Semmoisen elämän Jumala on varannut sulle. Pari asiaa, joita mä tässä haluan nostaa nyt ihan erityisesti esille. Ensinnäkin hebrealaiskirjeen 11. luku, jae 32. Tämä hebrealaiskirje 11. luku on sellainen luku, joka kertoo ihmisistä, jotka ovat eläneet uskonsa todeksi. Hiljattain on ilmestynyt sellainen kirja, jonka nimi on Kristitty ateisti. Ihmiset, jotka uskovat Jumalaan, mutta elävät niin kuin Jumalaa ei olisi. Mielenkiintoinen kirja. Suosittelen luettavaksi. Kristityt, jotka uskovat Jumalaa, mutta elävät kuin Jumalaa ei olisi. Tämä hebrealaiskirjan 11. luku kertoo meille ihmisistä, joiden uskolla oli merkitystä. Täällä sanotaan tällä tavalla jakeessa 32 ja siitä eteenpäin. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika. Jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vannurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekan teriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikkisahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoinpideltynä. Ne, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. Wow. He ovat harhailleet erämaassa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Tervetuloa kristittyjen elämään. Wow. Mikä on sinun tulevaisuutesi? Maakuoppa. Rikki sahattu, lilli, lampaan nahassa kierittely, tervassa ja tulessa. Houkuttelevaa vai mitä? Tiedättekö, tätä elämäntapaa ja muotoa, joka tässä piirretään, on vaikea kuvailla sillä tavalla, että se aiheuttaisi suuria kansanjuoksuja tulvintaa Jeesuksen luo. Tervetuloa seuraamaan Jeesusta. Tämä on ihan mahtava elämä. Huomenna sinut paistellaan pannulla. Saat valita margariinia tai vähän kolesterolisinta tai voita. Siinä on sun valinnat. Kuitenkin tässä sanotaan, että nämä ihmiset olivat liian hyviä tälle maailmalle. Eli elämä, jolla oli merkitys. Elämän, joka oli jotakin sellaista, joka oli niin arvokasta, että siitä kannatti kirjoittaa tuleville sukupolville. Tämä lista, jossa sanotaan, että loppuu kaikki aika, kertoo ihmisistä, jotka ovat tehneet oikeita valintoja, hyviä valintoja. He ovat tehneet sellaisia valintoja, jotka ovat johtaneet siihen, että heidän uskollaan on merkitystä. On hyvä miettiä, on hyvä minun, sinun miettiä sitä, päättää se, että miltä aion näyttää 10 vuoden päästä. mitä elämääni kuuluu 10 vuoden kuluttua, mitkä on ne asiat, jotka sinne on, missä olemme, mitä teemme, mitä haluamme saada aikaan. Ne liittyvät kaikki tähän ketjuun, minkälaisen elämän sinä haluat tässä ajassa, ja se liittyy myös tulevaan aikaan. Nämä ihmiset teki valintoja, joilla oli huikea hintalappu. Tänä aikana Suomessa ketään ei grillata eikä paisteta. Ainoa, mitä sä täällä uskosi tähden saat mahdollisesti kokea, on se, että et saa yliopistolta jotain virkaa, tai et saa jossakin työpaikassa puhua uskostasi, tai joudut kantamaan sitä häpeää. Oikeasti, kun sanot, että mä olen uskovainen, mä olen kristitty, mä uskon Jeesuksen ja Raamattuun, niin sä joudut kantaa häpeä, mutta se on oikeastaan aika vaatimatonta, vai mitä? Ootko samaa mieltä? Tähän listaan nähden aika vaatimatonta, mutta silti se tuntuu olevan meille liian kova hinta. Liian kova hinta, jos sä uskot Jeesukseen tässä maassa. Mutta tiedätkö, Jumala on varannut sulle huikean seikkailu, johon liittyy se, että sun uskosi kantaa hedelmää, joka tuottaa suunnatonta tyydytystä. Se tuottaa sulle suuremman ilon, kun on ruuasta, tavaroista, asemasta, nimestä, suuremman tyydytyksen. Ja kun sun elämä on ohi, sä sanot, jes, tää oli mahtava elämä. Tämä elämä johti siihen, että monet saivat todistuksen Kristuksesta. Eikö sä haluaisi elää semmoisen elämän? Okei, mennään tähän 30-vuotiaan ja alle kerhoon, tähän sukupolveen. Mitä me teemme? Mitä me halutaan, että meistä tulee? Mä voin ensinnäkin sanoa, että se mitä meistä tulee, jos katsotaan Jumalan näkökulmasta, niin ilman rukousta, ilman Jumalan sanaa, ilman profetaalisuutta, sen näkemistä, mitä näkymätön maailma on, mitä pyhä henki on, miten elää pyhän hengen kautta, me ei voida kurottautua ja löytää tätä päämäärää. Me tarvitaan näitä asioita vääjäämättömästi. Rukousta, sanaa, profetaalisuutta, pyhän hengen kautta, tulevaisuuden ymmärtämistä ja näkemistä. Ja ne täytyy jollakin tavalla olla mukana. Se on hyvä, että on käsitys siitä, että tämä edellyttää jotakin, tämä uskon elämä. Jeesus on hankkinut kaiken meille valmiina, mutta uskossa eläminen, sen todeksi kokeminen edellyttää meiltä jotain, ja se on Jumalalle antautumista. No nyt, tässä on se, mitä mä sanoin tänään nuorille. Parasta tässä, 41 vuotta on takana Jeesuksen kanssa. Parasta on ensinnäkin se, että Jumala antaa aina uusia alkuja. Kun Jumala kutsuu sut johonkin, niin se on kuin rautatieasema. Siellä on monia junia, monia vaihtoehtoja. Sitten siellä on se yksi juna, jossa lukee Jumalan juna. Ja kun sua kutsutaan elämään Jumalan kanssa, sua kutsutaan tähän junaan. Se on astumista johonkin. Se ei ole sitä, että sinä päivänä sinusta tulee jotakin. Vaan se on astumista, seuraamisen, kuuliaisuuden, antautumisen, uhrautumisen tielle, jossa sitten yhtenä päivänä saavutetaan se piste ja se päämäärä, jossa Jumalan työ sun elämässä saavuttaa sellaisia syvyyksiä, niitä näkymättömiä ulottuvuuksia, että Jumalan kirjaimellisesti Jumalan työ ja käden jälki alkaa näkyä sun elämässä valinnoissa. Valinnoissa. Se näkyy valinnoissa, ja nyt kuuntele tarkkaan ja alleviivaa muistiinpanoissa. Valinnoissa muiden hyväksi. Valintoina muiden hyväksi. Sä alat elää epäitsekästä elämää. Siellä on monta leikkausta. Meillä on monia unelmia. Business-elämässä niin on monella on tavoitteita tulla joksikin. Saada nimensä kauppalehteen ja kuvansa ja olla karismaattinen ja on monenlaisia tavoitteita. Mutta sitten kun tullaan Jumalan valtakunnan puolelle, niin täällä vaihtuu ne tavoitteet. Ensinnäkin pitäisi päästä nimestä eroon ja kasvotkaan ei ole niin välttämättömiä ja karismakaan ei ole niin välttämätön. Pitäisi ilmestyä jotakin Kristuksen kaltaisuutta. Se järjestys on vähän toisenlainen. Tämä on kiehtovaa. Tervetuloa maailmaan, jossa ei ole nimeä, ei kasvoja, eikä paljon mitään muutakaan, paitsi yksi tärkein, Kristuksen kaltaisuus. Eikö se ole huikeeta? Eikö se ole huikeeta? Tähän me kutsutaan sua. Tuo elämä, toisenlaista elämää Jumalan kanssa, se on, tämä on houkuttelevaa. Onneksi ei ole viettelevää, mutta houkuttelevaa. No niin, hän antaa uusia alkuja. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun sä lähdet liikkeelle lähtee epätäydellinen paketti. Paketti, joka ei ole valmis. Paketti, jossa on vielä paljon tehtävää, mutta sen paras ominaisuus on se, että se on lähtenyt liikkeelle. Se on menossa jotain kohti. Se on tehnyt päätöksen. Minä haluan elää Jumalalle. Antti ja Sini, te läksitte liikkeelle. Te olette mun sankareita. Te ette vaan puhunut, vaan te läksitte. Te olette junassa. Tosi, tosi epätäydellisiä, mutta junassa. Niin kuin, ei vielä valmiina, mutta junassa. Menossa jonnekin. Se on parasta. Eikö niin? Siinä on se juttu. Sä oot 22 ja Jumala kutsuu sua. Kuinka moni täällä on tänään alle 30? Oo, näin moni. Jes. Ajattele. Sä oot alle 30. Jumala haastaa sua just tässä välissä. 20-30 tulee elämän kaikista merkittävimmät kiusaukset. Ja sinä aikana sä yleensä teet ne päätökset, mihin sun elämä suuntaa, mihin junaan sä astut, mihin sun elämä suuntautuu. Nyt se ajatus, että pitäisi olla jotenkin valmista jotain, niin sitä ei tarvita. Jätä se Jeesukselle. Mä osaan laulaa, mä en osaa puhua, mä en osaa tehdä sitä, mä osaan, että jätä kaikki Jeesukselle. Kun sä lähdet siihen junaan, siellä tulee koulutus, siellä tulee tehtävä, tulee valtuutus, tulee kaikki. Kaikki tulee siellä. Jumala on uskollinen. Hän antaa aina uusia alkuja. Se tulee ne päivät, kun sä oot väsynyt itseesi, sä et jaksa, sä et halua, musta ei ole tähän, tämä oli väärä valinta. Sä pohdit ja mietit näitä kaikki juttuja. Silloin Jumala antaa uusia alkuja. Hän tulee ja sanoo, että mä oon tässä näin. Mennään taas eteenpäin. Ja se on se hienous tässä jutussa. Kun Jumala kutsuu meidät, niin hän ei odota meiltä mitään, mitä hänen armonsa ei voi meissä täyttää. Ei mitään. Hän on absoluuttinen, täydellinen varustus. Siinä varustuksessa voi käydä Brysselissä, siinä varustuksessa voi käydä Tallinnassa ja siinä varustuksessa voi mennä köyhien joulujuhlaan. Se riittää kaikkiin mahdollisiin käänteisiin. Ja jokaisessa paikassa sä olet Kristuksen tuoksu. Miksi? Koska hän tekee työtään sussa. Sä oot antanut itsesi johonkin. Yes. Oh, tää on niin hyvä juttu. Ai että. Tekisi mieli tulla niin kuin jokaisen luo ja katsoa syvään silmiin ja sanoa, tiedätkö sä oikeasti, mihin sä oot käyttämässä sun elämää? Mä uskon, että se on se, mitä Jeesus kysyy tänään meiltä kaikilta. Mihin mä oon käyttämässä mun ainoaa ainutlaatuista elämää? Huikea kysymys, hei. Se on mieletön kysymys. Toinen asia, jonka mä sanoin nuorille tänään, on ollut se, että mun elämässä, minkä mä haluan teille nyt siirtää. Jos mä olisin, niin kuin pitäisin viimeistä puhettani tässä, niin mä sanoisin, että hei, niin kuin uskokaa suuria. Teillä on lupa uskoa suuria. Älkää antako kenenkään viedä teidän oikeutta uskoa suuria. Odottaa suuria, koska Jumala on suuri. Niin kuin, hei, sä voit madaltaa monenlaisia asioita. Sä voit pienentää jääkaappia ja autoa ja sä voit pienentää monia, mutta älä pienennä Jumalaa, please. Jumala on suuri, hän on ihmeellinen, hän on kaikkivaltias, hän pystyy ihan mihin vaan. Älä anna kenenkään viedä sulta tätä oikeutta uskoa suureen Jumalaan. Se on mahtava. Imeä itseensä tuonne ytimiin, luihin, niin kuin selkärankaan saakka, että Jumala on hyvä, suuri ja ihmeellinen. No joo, minkälaista elämää sitten jälkipolvet? Minkälaista elämästä jälkipolvet voisi olla ylpeitä? Minkälaisia asioita voisi olla? Nyt ensinnäkin, mä puhun teille nyt alle 30-vuotiaat. Jokaisen sukupolven on löydettävä oma tapansa saavuttaa omana aikanansa ja oman aikansa ihmiset. Miten lähestyä tässä ajassa olevia ihmisiä? Silloin kun mä olin nuori, tehtiin asioita eri tavalla kuin nyt. Mä en todellakaan toivo, että se miten me oltiin radikaaleja, olisi nyt se miten tänään tehtäisiin. Se oli niin erilaista. Se olisi todella radikaalia, joo, kyllä. Ne muodot ja tavat ja ne laulut ja tyyli ja kaikki, ne ei vaan toimi tässä ajassa. On löydettävä uusi lähestyminen, uusi kommunikointitapa. Miten herättää mielenkiinto? Miten kommunikoida? Mikä on se uusi luova tie, jolla me tavoitetaan tämän päivän ihmiset, jotka on erilaisia kuin 30-40 vuotta sitten, kun mä olin nuori. Silloin me mentiin omalla tavallamme radikaalisti. Se oli todella tämän niitä menetelmiä, jotka silloin oli ajankohtaisia. Nyt tämän sukupolven itse löydettävä oma tapansa. Miten sanoma on uskottava? Mihin se liittyy? Miten se koskettaa tätä aikaa? Yksi asia, mä sanon, että mikä on selkeästi huomannut, on se, että jollakin tavalla tämän ajan evankeliumin täytyy koskettaa tämän maailman hätää. Muuten se ei ole uskottava. Jollakin tavalla sen on reagoitava maailman nälkään ja tähän kaikkeen puutteeseen, mitä täällä on. Jollakin tavalla sen on liityttävä siihen. Sitten toinen asia. Jokaisen sukupolven on löydettävä Kristuksen ainutlaatuisuus. Oli metodit mitkä tahansa tässä sukupolvessa, mikään ei korvaa sitä, että jokaisen sukupolven on löydettävä Kristuksen ainutlaatuisuus. On rakastuttava, on hullaannuttava Kristukseen, on sitouduttava, on antauduttava ja on uhrauduttava. Tämä ei muutu minään aikoina. Jokainen sukupolvi joutuu itse rakastumaan Jeesukseen. Muuten ei synny mitään. Kolmas asia. Jokaisen sukupolven on nähtävä vastuunsa tulevasta sukupolvesta. Miten luoda hengellinen esimerkki ja perintö, joka on siirtämisen arvoista? Se on mun tehtäväni nyt. Mimmoisen viestikapulan mä haluan antaa? Minkälaisia asioita mä haluan, että tulevat sukupolvet, nyt jo tämä 2030 oleva sukupolvi kokee tärkeänä. Mulla on vielä vähän aikaa, mä voin vielä ryhdistäytyä, mä voin tehdä vielä hyviä valintoja, vielä parempia valintoja, joissa on, joita kannattaa seurata. Ja sitten se, mikä on täysin muuttunut mun sukupolven aikaan, tämä neljäs kohta, dynaamiset rakenteet. Tämmöiset jäykät, vanhat, patriottiset rakenteet ei enää tässä ajassa toimi. Täytyy löytää dynaamiset rakenteet. Semmoista, jotka on ketteriä, jotka ei sido, vaan vapauttaa. Jotka tunnistaa erilaisia hengellisiä armoituksia, lahjoja ja luo niille puitteet ja tilan. Edistää luovaa ajattelua, pysyvyyttä myös. Sen kaiken keskellä. Ihan niin kuin Jumalakin on iankaikkinen, pysyvä, muuttumaton ja äärimmäisen luova. Se on tämän ajan juttu. Nuoret, mä haastan teitä. Ensimmäinen mun kysymys, oot sä hullantunut Jeesukseen? Ei rakenteista, ei näistä mistään muista asioista, niillä on mitään merkitystä, jos et sä hullantunut Jeesukseen. Jos et sä aivan lääpälläs korvia myöten. Sitä mieltä, että mun elämässä ei ole mitään niin mieletöntä kuin Jeesus. Jos tämä ei tämän sukupolven sisällä synny, niin anteeksi vaan, te ette tule saavuttamaan oman sukupolveanne. Eikä teillä myöskään ole mitään siirrettävää teidän jälkeiselle sukupolvelle. Miettikää sitä. Miettikää sitä. Mitä sä rakastat? Jeesus kysyy, mikä on sulle rakasta? Mikä koskettaa sun sydäntä? Mikä koskettaa sun sisintä? Mikä saa sut syttymään? Kuis moni täällä on about 35? 1, 2, 3. About siis plus miinus pari vuotta. No niin, käsiä, saanko nähdä? Vielä 1, 2, 3 mummo vasemmalla. Joo, te hei, 35. Te olette siinä, että kannattaisi ottaa yksi viikonloppu miettiä ja rukoilla, että mihin elämä on tähän mennessä johtanut. Jumala antaa uusia alkuja. Miettiä ehkä sitä, onko mä valmis antamaan kaikkeni evankeliumin edestä. Minkälaisia muutoksia meidän perheessä pitäisi tapahtua, jotta siitä oikeasti heijastuisi semmoista elämää, jota jonkun muun kannattaisi seurata. Voihan olla, että tämä ei edes kiinnosta sinua, edes kosketa. Sinua ei kiinnosta tulla sahatuksi rikki keskeltä. Mä ymmärrän sen. Mutta kun me puhutaan siitä oikeasti, mitä tämä maailman keskellä enää kristillisyydellä on merkitystä ja vaikutusta, niin ne on näissä asioissa. Mä luin aamulla toisen Timoteus-kirjeen. Siinä on muutama luku, vaan siinä ei kauan mennyt. Tämä on Paavalin viimeinen viesti. Hän on tässä menossa pois. Hän tietää, että hänellä on jäljellä kuukausia. Hänellä on jäljellä muutamia päiviä ehkä. Vähän tämän kirjeen kirjoittamisen jälkeen hänet laskettiin semmoiseen maakuoppaan, jossa hän vietti viimeiset kuukauden. Vankilassa, siellä, tietäen, että kohta hänen kruunuansa ei kuka voi ottaa pois. Huikea, siellä hän on ja lähettää viestiä. Ensimmäisessä luvussa hän aloittaa. Paavali Jumalan tahdosta jotakin esittelee itsensä. Sitten hän sanoo pojalleni niin Timoteukselle. Oh. Hän sanoo, että Mooses Laukkanen, Jumalan kutsuma. Siihen kutsuu vastanneena kaikille majakkalaisille, rakkailleni, ihmeellisille. Rauha Isältä Jumalalta, Kristukselta, Jeesukselta, meidän Herralta. Jumala on hyvä. Hän rakastaa meitä, rakastaa teitä. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla. Samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin. Ensimmäinen asia, jonka hän piirtää uudelle sukupolvelle viestiksi, on rukouselämä. Minulla on elämä, jonka nimi on rukous. Minun elämäni on täynnä rukousta. Sitten hän sanoo, kun mieleni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on. Seuraavana hän sanoo, että ei ole, ja hän piirtää useassa kohdassa näissä muutamassa luvussa, hän palaa tähän puhtaaseen vilpittömään uskoon. Täytyy olla usko, juuri se Jumala on suuri, Jumala pystyy, kaikki on hänelle mahdollista. Seuraavaksi hän sanoo, muista virittää palavaksi armolahja. Oh, ihana Paavali. Hän tietää, että mikään ei tule menemään minnekään, jos ei ole palavuutta. Jos ei ole palavuutta niissä lahjoissa, joita Jumala on antanut. Niissä armoituksissa, armolahjoissa. Jos ne ei ole palavat, Timoteus, mikään ei tule menemään minnekään, jos ei tämä toteudu. Rukous, usko, palavat armolahjat. Sitten hän jatkaa. Sillä Jumala ei ole antanut pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ihana. Tässä hei, nämä on kaikki, mitä hän haluaa sanoa. Nämä on hänen viimeisiä sanojaan. Näen vaivaa evankeliumin tähden. Vaivaa evankeliumin tähden. Hei, tämä ei tule ole helppoa. Totta kai se vaatii vaivaa. Kun sä sanot Jeesus, niin ei kaikki vaan automaattisesti loikkaa jonnekin. Sä joudut näkemään vaivaa, sun täytyy tehdä asioita, jotta Jumalan työ menestyy. Jakeessa 13. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut. Jae 14. Säilytä se hyvä, mitä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Näin Paavali kuvaa viimeisinä sanoina, mitä hän haluaa, että Timoteus oppii, muistaa, elää, kasvaa. Hän tässä ikään kuin kirjeensä introssa kuvaa. Sitten toisessa luvussa hän syventää nämä kaikki samat asiat. Käy ne uudestaan läpi. Se on hänen mesitsinsä. Vahvistu armossa, joka on Kristuksessa. Kärsi vaivaa. Ajattele Kristusta. Muista, Jumalan sanaa ei voi kahlita. Minä olen kahleessa, mutta sanaa ei voi kahlita. Se on varma, se on pysyvä, se on muuttava voima. Muista muistuttaa kaikkia tästä. Osoittaudu työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja kestää koetukset. Pakene himoja, harrasta vannuskaita asioita. Vältä tyhjiä välttelyjä, pysy poissa riidoista. Huikeat viimeiset sanat. Mä vaattelen sitä tänään, että mikä ilta tämä on, hei. Mille sä elät? Mille minä elän? Eletään semmoisille asioille, jotka on siirrettävissä, joita kannattaa seurata, joista voidaan sanoa, että hei, toi elämänmuoto ja tapa, se on jotain sellaista, jonka kautta mä haluan elää. Toi mun elämä on valintoja, olkoon ne valinnat sellaisia, että ne tekee muut janoiseksi seurata Jeesusta. Ja siihen mä tänään kaikkia haastan.